Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Iată-ne din nou la aceeași întâlnire cu Sfânta Scriptură. De data aceasta vom avea de studiat în continuare Ezra capitolul 9, un capitol puțin mai delicat și veți vedea despre ce este vorba atunci când vom citi. Un capitol care pune o problemă serioasă, dar mai ales descoperă înaintea noastră un tip de comportament, un tip de reacție la o problemă dată. Ezra se întoarce, sau mai bine zis vine din Babilon, acasă în Israel, împreună cu mulți oameni care îl însoțesc. Și ceea ce descrie capitolul 9 este ceea ce descoperă Ezra ajungând acasă. Dar aș vrea să citesc totuși capitolul înainte de a merge mai departe. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis: poporul lui Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor ale canaaniților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoriților, moabiților, egiptenilor și amoriților. Căci și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Și căpetenile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jetfa de seară. Apoi, în clipa jetfei de seară, m-am sculat din smerirea mea cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii care ne acoperă astăzi fața. Și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre, căci suntem robi. Dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață, ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem drămăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile tale pe care ne le poruncisei prin robii tăi proroci zicând: țara în care intrați o stăpâniți este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu vă luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe vecie moștenire fiilor voștri. După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iară să călcăm poruncile tale și să ne încuscrim cu aceste popoare urcioase. N-ar izbucni atunci iarăși mânia ta împotriva noastră până încolo încât ne-ar nimici fără să lase nici rămășiță, nici robi izbăviți? Doamne Dumnezeul lui Israel, tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea ta. E un capitol complicat prin implicații, complicat prin ceea ce descrie. Dar aș vrea să încep cu o întrebare. Câți oameni ați văzut plângând ca urmare a pocăinței față de păcat în ultimii, cât să zicem, 5 ani, 10, 15, 20 de ani, 50 de ani, depinde de vârsta pe care o aveți? Câți oameni zdrobiți de păcatele lor sau de păcatele altor ați văzut plângând de durere, de mâhnire a ceea ce s-a întâmplat? Pentru că vreau să fac o afirmație. Suntem atât de insensibili față de păcat, încât nu putem avea răspunsul corect față de el. Fie că e vorba de un păcat al nostru, fie că e vorba de un păcat al altcuiva sau al altora. Tindem să-l minimalizăm, căutăm motivații, motive, circumstanțe sau ignorăm păcatul mergând mai departe. Dacă vedem pe cineva reacționând mai ferm, credem despre el că e puțin luat de val sau, de ce nu, extremist. E intolerant, am spune noi. Cum îndrăznește să arunce cu pietre? Este el fără păcat? Și astfel, aruncând noi pietre asupra lui, ne motivăm păcatele și mergem mai departe, în aceeași stare, în aceleași păcate, întrebându-ne de ce nu ne mai binecuvintează Dumnezeu mai mult. Pentru că trebuie să înțelegem un aspect. Întreaga Scriptură spune foarte clar că binecuvântarea lui Dumnezeu este condiționată de starea de păcat. Iar capitolul pe care tocmai l-am citit vorbește despre reacția normală față de păcat. Ezra află că mulți oameni din popor, preoți, leviți, conducători și alți oameni și-au luat neveste păgâne. Interesant că nu se spune prea mult despre femeile evreice care și-au luat bărbați păgâni. Ezra nu se resemnează și nu spune ceva de genul bărbații sunt bărbați, ce să le faci, asta e, le-a plăcut. Acum, na, nu, ci versetul 3 spune că atunci când a auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Mulți oameni credincioși s-au apropiat de el. Ezra s-a rugat, identificându-se cu poporul, deși nu păcătuise, așa cum descoperim mai târziu același tip de rugăciune, același tip de reacție la Neemia, la Daniel. Reacția normală față de păcat este să-l recunoști așa cum este el descris în Scriptură, să plângi și să-l mărturisești fără să cauți scuze. Cum reacționează o persoană față de păcat spune mult despre acea persoană. Dacă auzim de un adulter, de exemplu, suntem foarte curioși de detaliile picante, este cert un lucru. Nu urâm păcatul acela și suntem și noi vulnerabili. Reacția noastră este cumva condiționată și cultural. Adică nici nu avem cum să-i vedem pe unii, de exemplu, smulgându-și perii din barbă. Pentru că nu toată lumea are barbă, mai ales astăzi. Dar această sfâșiere a hainelor, a mantalelor, smulgerea părului din cap și perii din barbă pare mai mult o descriere culturală a pocăinței. Și cu toate acestea, reacția normală este de plâns și mâhnire. Pentru că reacția normală față de păcat înseamnă să-l recunoaștem așa cum îl descrie Scriptura. De unde știi ce e bine și ce e rău? De unde știi ce e păcat și ce nu este păcat? Cum poate fi ceva rău când te simți atât de bine, spune un cântec. Cum poate fi rău lucrul acesta când mă simt atât de bine când îl fac? Când există atâta plăcere, atâta bucurie, te simți atât de bine, cum poate să fie rău? Sentimentele nu sunt o bază potrivită pentru a stabili ce este bine și ce este rău. Dar sunt atât de mulți cei care spun, m-am rugat și am pace în suflet. De exemplu, cei care se căsătoresc cu persoane de altă religie. Nu contează că Biblia spune categoric, nu. Eu așa simt. Și dacă am pace în suflet, m-am rugat lui Dumnezeu, am postit și simt o pace în sufletul meu, înseamnă că Dumnezeu aprobă ceea ce vreau să fac eu. Dar credeți că Dumnezeu se contrazice, într-o parte zice nu și în altă parte zice bine fie? Alții simt pace pentru că divorțează. Pacea aceasta este ceea ce simți atunci când scapi dintr-o relație dificilă. Dar nu este pacea dată de Dumnezeu care spune urăsc despărțirea în familie. Dar de prea multe ori, de foarte multe ori reacționăm în funcție de sentimente și mai puțin de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Alții ar spune că ar trebui să ne urmăm conștiința. Și Biblia spune, ceea ce nu vine din credințare este păcat. Dar conștiința nu este întotdeauna demnă de încredere. Poate vorbim de încredere în conștiință atunci când ea a fost setată, ea a fost construită, ea a fost dezvoltată pe baza ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură. Ce faci atunci când conștiința ta este setată, este construită, este organizată de lumea în care trăiești și nu de Scriptură? Scriptura ne spune ce este păcat. Ezra capitolul 9 cu versetul 10 spune următorul lucru. Acum ce să mai zicem noi după aceste lucruri? Căci am părăsit poruncile tale pe care ni le poruncisei prin robii tăi prorocii. Ezra reacționează așa pentru că știa ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Exodul, la capitolul 34, versetele 11 la 16, Deuteronom 7, cu versetele 1 la 4, spun că este păcat înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu îl vede așa. Problema cea mai mare, așa cum spune Deuteronom 7 cu 4, de exemplu, este următoarea. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor dumnezei. Dumnezeu s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Problema nu era că femeia nu era frumoasă. Problema nu era că nu puteau avea familii serioase, închegate. Problema nu era de natură socială. Problema era de natură morală. Pentru că întotdeauna urma o corupere morală. Dumnezeu știe care e tendința firii omenești, a inimii firești. Știe că dorința omului în genere va fi sincretismul, acel amestec de toate pentru toți. Și acest sincretism, acest amestec al lumii și al lucrurilor spirituale, i-a fost o problemă majoră permanentă pentru copiii lui Dumnezeu. Adăugăm treptat crezuri și practici ale lumii la practicile și crezurile lui Dumnezeu, devenind din ce în ce mai asemănători în gândire și în trai, în felul de a ne trăi viața. Iar rugăciunea din Ioan 17 care spune, mă rog, nu să iei din lume, dar totuși să-i ții separat de lume, nu se mai împlinește. Dumnezeu interzice astfel de căsătorii, pentru că trebuie să existe o distincție clară între poporul lui Dumnezeu și cei care nu sunt poporul lui Dumnezeu. Iar amestecul cu lumea a fost dintotdeauna problema bisericii. Ceea ce credem și ceea ce facem trebuie să fie conform cu Scriptura, nu cu ceea ce spune lumea. Și aș vrea să citim câteva versete din Sfânta Scriptură care subliniază lucrul acesta în mod deosebit. Iacov, capitolul 4, cu versetul 4, spune următorul lucru. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Versetul 5. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? 1 Ioan, capitolul 2 cu versetul 15 spune de asemenea, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci, versetul 16, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Tema întregului capitol 9 din Esra este legată de aceste căsătorii nepotrivite, mixte, un credincios și un necredincios. O astfel de combinație este, nu știu dacă suportăm cuvântul acesta, dar este interzisă din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dar să știți că ceea ce Dumnezeu interzice, nu interzice pentru că este el răutăcios. Realitatea e că un credincios și un necredincios sunt total diferiți în valori și scopuri în viață. Cei doi sunt atât de diferiți pentru că ceea ce crezi modelează atât de mult comportamentul și felul de a vedea viața încât sunt incompatibili. Și auzim atât de multe divorțuri motivate de incompatibilitate. 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 14, spune nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Scriptura ne descoperă ce produce păcatul asupra oamenilor. Cel rău întotdeauna cosmetizează răul. Credem că păcatul ne va da ceea ce vrem, dar adevărul este că ne va duce în robie. Capitolul 9 din Esra, versetul 7, spune din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați. Din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri, preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă, sabiei, robiei, jafului și rușinii. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar faptul că păcatul nu doar înrobește, dar și distruge pe cel păcătos. De aceea trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, nu de ceea ce ne spun mediile de informare, televiziunea, internetul, etc. Reacția normală față de păcat este determinată de ceea ce spune Scriptura despre păcat. Și reacția normală înseamnă întotdeauna să plângi. Deși poate părea extremă reacția lui Ezra, pentru cei mai mulți dintre noi, ea este cea corectă, chiar dacă există și condiționalități culturale. Pentru că păcatul nu stârnește mânia noastră, nu înseamnă că nu stârnește și mânia lui Dumnezeu. E un lucru la care vă invit să vă gândiți, un lucru la care vă invit să ne gândim împreună. Ferice de cei ce plâng, zice Sfânta Scriptură, căci ei vor fi mângâiați. Mulți oameni vor bucurie în viață, vor să fie fericiți, să râdă, să fie voioși, dar fără să treacă prin convingerea și pocăința față de păcat. Să știți că nu există așa ceva. Nu poți avea pace fără să cunoști mai întâi mizeria din inima ta, fără să cunoști mai întâi păcatul din viața ta. Când Dumnezeu ne dă o inimă nouă, ne dă și dorința pentru sfințire, dar și ura față de păcat. Ce-i crede despre un doctor care descoperă că ai cancer și îți spune, dându-ți o îmbrățișare, ia două aspirine și va fi bine? Ce crezi despre un pompier care vine la tine acasă când îți arde casa și spune, oricum focul se va stinge singur atunci când va arde tot? Ce-i spune sau ce-i crede despre un polițist care vine când ți s-a furat ceva și spune, băieții sunt băieți, ce să-i faci? Reacția noastră, reacția creștinului față de păcat, față de păcatul lui sau de al altuia, trebuie să includă și plânsul. Pentru că atunci când plângi, înseamnă că îți dai seama de gravitate. Atunci când plângi, se întâmplă ceva în sufletul tău. Dar să nu uităm niciodată că ceea ce spune Ezra, capitolul 9, include plânsul, dar și mărturisirea fără scuze. Ezra recunoaște neprihănirea lui Dumnezeu. Ezra, capitolul 9, versetul 15, spune, Doamne Dumnezeu lui Israel, Tu ești drept. Versetul 13, ceea ce ni s-a întâmplat, ni s-a întâmplat din cauza marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre. Versetul 14, să începem iarăși, să stârnim iarăși mânia Ta. Recunoaște neprihănirea lui Dumnezeu. El este drept. El este cel care hotărăște, cel care stabilește, cel care spune. Dar nu trebuie să doar să recunoști, trebuie să și accepți fără scuze. Nici un indiciu nu există în textul pe care l-am citit, că în mintea lui Ezra ar fi fost gândul că Dumnezeu totuși nu e drept. Adică, Doamne, totuși, ce e așa de grav? Adică, totuși, de ce nu ne lași? Sunt femei, sunt fete, le iubim, ni le dorim. Ochii noștri sunt atrași, inima noastră e trasă și până la urmă, de ce nu? La urmă urmei încercăm, facem tot ce putem, vrem, ne rugăm, poate se schimbă, ne rugăm, ajută-ne mai degrabă să le schimbăm pe ele decât să nu le luăm. Adică și mai mult decât atât, poate că există circumstanțe atenuante. Biblia nu spune nicăieri că Ezra s-ar fi gândit la astfel de circumstanțe. Vă dau eu două exemple la care să ne gândim. Puteau să aducă excuze de genul, uite, nu erau suficiente femei evreice, adică totuși nu poți să alegi dintr-o populație sărăcită, au venit de acolo, din Babilon, dar n-am avut de unde să aleg și poate că erau femei și printre evrei, dar nu corespundeau gusturilor, nu corespundeau cu ceea ce așteptăm noi, cu ceea ce vrem noi, cu ceea ce îmi doresc eu de la o femeie. Și atunci, Doamne, dar nu e drept, dar nu e corect, adică de ce m-au oblit să aleg dintr-o populație de mai puțină calitate? De ce nu ești înțelegător? Totuși sunt fete bune și acolo. Uite, eu cunosc câteva, eu cunosc și totuși nu există nicăieri vreo scuză de felul acesta. Mai mult, ar fi putut fi o scuză următoarea idee. Soțiile promit că se vor închina la templu, că își vor învăța copiii despre Dumnezeul lui Israel. Dacă ea promite, dacă ea e credincioasă, dacă vrea lucrul acesta, dacă el vrea, nu e drept, nu e normal. Nicăieri, Ezra nu subliniază gândul că ar fi existat circumstanțe atenuante. Și, Doamne, fii rezonabil. Doamne, totuși, încearcă să înțelegi, gândește-te mai bine. Adică, totuși, bun, am înțeles, e un ideal pe care ne-l pui înaintea noastră, e un lucru pe care trebuie să-l facem, trebuie să ne gândim, dar sunt și situații în care trebuie să existe excepții, trebuie să existe excepții de la regulă, trebuie să existe, cumva, circumstanțe atenuante. Totuși, fii rezonabil, Doamne. Ezra nu aduce nicio scuză. De asemenea, Ezra este de acord cu definiția lui Dumnezeu cu privire la păcat. Capitolul 9, versetul 6 spune, Dumnezeule, sunt uluit, mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Tindem să minimalizăm păcatul numindu-l în tot felul, greșeală, tendință, sau alți termeni prin care să-l facem mai mic, mai nebăgat în seamă. Și Ezra, în final, cere mila lui Dumnezeu. nu spune care ar fi soluțiile, nu cere nimic, decât spune atât. Doamne, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi zbăviți, iată înaintea Ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Aș vrea să vă îndemn să vă gândiți la un lucru. Nu putem înțelege cu adevărat pe Dumnezeu până nu vedem păcatul așa cum este el în realitate. Cei mai mulți dintre noi nu ne-am confruntat niciodată cu păcatul nostru. Cei mai mulți dintre noi n-am avut niciodată contact, nu ne-am privit niciodată față în față cu urâciunea, urâțenia care e în sufletul nostru. Evităm pe cât posibil, cosmetizăm pe cât posibil, dăm cu pudră, dăm cu tot ceea ce trebuie, fond de ten, orice e posibil, ca să nu vedem hidoșenia păcatului din noi. Căutăm scuze, căutăm argumente, ne ascundem și ne facem că nu e adevărat, fără să înțelegem un lucru. Suntem păcătoși și păcatul este urât cu adevărat. Crescând în sfințenie, reacția noastră față de păcat ar trebui să fie mai fermă. Așa că aș vrea să revin cu o întrebare. Când ați plâns ultima dată pentru păcatul dumneavoastră? Când ați strigat către Dumnezeu mărturisindu-vă greșeala? Când ați apelat la mila Lui fără nicio scuză, fără nicio circunstanță atenuantă, cerând milă? Vă îndemn și vă încurajez ca săptămâna care ne stă în față, fiecare dintre noi, să ne gândim la lucrurile acestea și să nu uităm că până nu ne vom confrunta cu ceea ce este murdar în viața noastră, nu ne vom putea bucura de ceea ce este frumos. Până nu vom scăpa de ceea ce este mizer în sufletul nostru, nu vom putea râde cu toată inima. Până nu vom ajunge să ne pocăim de păcatele noastre, să cerem lui Dumnezeu iertare, fără condiții, nu vom ajunge să trăim curat, frumos și neprihănit înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.